الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعسمت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بالعظمة والقدرة والملكوت واستعذت بالعزة والعدل والجبروت من كل ما أخاف منه وأحذره ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الله الأتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام دعامة الإنسان العقل و به يكمل والعقل دليله و بصره و مفتاح امره. ابتداء شهادت احیاگر مذهب تشیع امام جعفر صادق صلوات الله علیه محضر مبارک آقا امام زمانه تسلیت تقدیم میلرم و در وحله ثانی سید خوزار محترمه عرض تسلیت میلرم و تشکر میلرم که الحمدلله بو مسجده به نام نامی بو بزرگوار دنا میشید زحمت چک میشید الله حمز عجر برسیم و قاداش شایستنه مرحمت لسیم. امیدوارم که به وجه احسن توفیق تقاض به منطقه ده به مرکز فرهنگی که نشر احکام جعفریه قبل از بی که وارد بحث سلام بیر نکتنی عرضه یکیرم. البته من به عنوان صاحب تجربه عرضه لرم بلزم مسجدی دیریدن عالم ده اول گیدیم عالم شایستنه تا و الا زحمت چکید البته عجز و وار اما بو تشکیلات عظیم بدون گرداننده سمر بخش رو بیجاخت. الان دا جامعه اسلامی نیاز مبرم وارد عالمان آگاه عالم در این که بدون وابستگی واقعا تربیه جدی میگیرد و مردم نسبت به اهداف دین آگاه میگیرد. البته منم عرضم از بابت تذکر ده سیز هموز آگاه از بیلیرز فذکر این نفعت ذکرا سیذکر من یخشا و عذر مسلمن بو نکتلره آگاه است. امیدوارم که الله متعال توفیق بدن به نحو احسن قرآن اتمامه یکر از بر مسجد نمونه اولا از هر لحاظ انشاءالله تعالی. اما بگیج شهادت آقا امام جعفر صادق ده. من بر مقداری استرم علوم و بزرگوار حکمتهایی که او بزرگوار گورو تو فرصتن استفاده لیم و تقدیم لیم محضر زن. خب بیزیم انتظارمز امام صادقتن نمدیم، آیا جز بودی که گرخ آیا تفکراتی که اولاد جامعه ارائه بریلر در سایه بو تفکر پویا و زنده ندور بجره بلجی هم دینمزی هم دنیامزی هم آخرتمزی آباد ایا. بو چوب اشتباهده که بیز دشوناخ ائمه گلبلر فقط بیزیم آخرتمزی آباد ایلر، یعنی بو دنیا عوضه، یعنی بو دنیا ده هیچ گونه حکمتی نیسته، بو غیر قابل قبوله. الله متعال قرآن ده بودر و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا، از آسمان و زمینی و هر زمین که بین آسمان زمین وار باطل بی هدف پوچ خلق نمیشه، هر ذات تا بیر مصلحتی وار حکمتی وار و بر اساس مصلحت و حکمت الله با آسمان زمین و دنیان خلق نیفته. پس اگر بو دنیا باطل دوید، باطل مقابله که عبارت ده هدف دارو مخلوقتان، اون نجوردی که گرک بزر روشن اولا، نه مقدار گرک بو دنیا ده بز برنامه‌مز جدی اولا که بر اساسه او برنامه سعادت دنیا و آخرت بز نائل اولا. بو موقفت بیز از دیدگاه مکتب اهل بیت گرا حقیقت انسان نبردیم، اوزادی که موجب امتیاز انسان اولوز او عبارت دی هانسو نکتدن. حضرت بو روایت شریفته که اصول کافی داده بویرور که دعامت الانسان العقل، دعام لغت عربی یعنی پایه. بخون پایه اگر منزل دو علماس ها بی بنیان ده دوام تابیه جا متلاشی رو، هر زاد چون بیر پایه ای بار انسانم پایه نمده عقل معناسه نمانده، یعنی انسان اگر استیه زندگان نخدا ایا اشتد دیانا پا پرجاد دیانا تکیه گاه عبارت عقل ده. پس به وسیله عقل ده که امتیاز انسان روشن ده. از دیدگاه ائمه او انسانی توفیق تپجاه که دارای زندگانی عقلانی بودا، به دلیل بوی که پشتوانه انسان عقل ده، اگر عقل به انسانان حسب رسخ وجوده او اهدافی که تعیین الوب برای انسان یتش میجه او اهدافا او دو دلیجه بویلون و بهی یکمل الانسان انسان کمال مطلوبونات در سایه عقل یک چیز. پس عقل ابزار عروج انسان به کمال مطلوب از خلقت انسان ده. پس به روایت شریف گلد و آیه ای که او خودم الله متعال قرآننده بیرون و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا، اگر انسان استیه بو مجموعه ده بطلاننن رها اولا گرک بر اساس مسیر عقل حرکتی دیگه، چون کمال مطلوب انسان به وسیله عقل دیگه. خب خاصیت عقل نمیده دلیج بیرور و العقل دلیلوخ و بسروخ و مفتاح امره. دیر نیت بز عقل جوهری امتیاز انسان قرار ورده برای بین که عقل ده به خاصیت وار که دلیل و راهنمای انسان ده، بصیرت و آگاهی انسان چو خالده، شعاع ترقی فکری انسان آخار یخاری و مفتاح امره. مفتاح یعنی کلید. انسان بجره بلد در سایه عقل مشکلات روزمره حل میگه. پس سر امتیاز انسان به روایت نورانیدن که به بزرگوار منتسبت کاملا روشن. خب اندی که ملاک امتیاز انسان عقل ارده و رسالت عقل انسان اوج آخارر، آیا جرا عقل انسانان تکیه گاه نمده؟ بردن استکشاف الیه بلدخ که هر انسان اگر دارای عقل اولا گره بر اساس بر اصولی زندگانلغن تنظیم الیه. بر کسی که فاقد اصول ارده زندگانلغه بی هدف پوچ او هدف دار و مخلوق یعنی من، یعنی او جایگاه با عالمده تاقا انسان بجره بده از مسئولیتنه و ازدی که بو دنیا ده گرش انجام بده اونو با عالمده روی همین اساس ده که بر اساس جهان بینیلر ده که بو خطوط فکریلر تنظیم بود. خب نه اساسنان بیر انسان گرک زندگانی بو عالمی تنظیم الیه. جنه گداخ محضر مبارک آقا امام جعفر صادق صلوات الله بیر نفر گلیل محضرینن سوال ادید که یبن رسول الله علا ما و بنیت امرک. خب سن بیر انسان موحدن، سن بیر انسان یکتا پرستن، سن الله قبول نمیشن، دی گرم بر اساس پذیرش توحید مبنا و چرخش زندگانی نه اساس نشونده بولمشن. بخون برده ده که اصول گرک روشن اولا. امامان سروشوز بر انسان موحد گرک اصول زندگانی را هنسه اصول حاکم بله تا او کمال مطلوب التقا. بلان هنسه دوز عقل انسانه کماله یتیدر اوجه یتیدر، اما نه چیز نه وسیله اینن. بل عقلی که کلید تمام مشکلات انسان ده هنسه اصولنان گرد پروازه یه و و بو اوجه گیدن او ده امامنان سوال الیر کی سن اصول زندگانلیقدا نه او اموره تکیه لمیشن آیا اونو اولور بیان الیسن امام بیان الیر دیر کی علمتم اول ان عملی لا یعمل غیری فاجتهدت دو علم تو ان الله مطلع على امری فاستحییتو سه علم تو ان رزقی لا یأکله غیری فاطمئنتو چهار علم تو ان آخر امری الموت فاستعددتو امام مطلب تمامی من به عنوان بیر تهوه هدیه گرامی سنگ بو گیجه سیزه بو روایته تقدیم ایلیرم اصول زندگانلیقدا بیر موحد بو دوت دنه مسئله گرک هر ایشده بیلسینده به عنوان اصل اولا مؤمن موحد هیچ وقت متکی دیگرانه اولماز نه خارت پشت من جز ناخن انگشت من öz mesuliyetin havale vere özgüye, öz mesuliyetin encam vermeye, hey taksiri sala onun bunun boynuna. İnsanı muvahdi, bir insan müteahhiddi, bilir, kemal bir insan murtabitti insanın öz ameliyle. Ben her miktar amel tarafına gidem, hakikatim ve cevherim çıkacak işe. پس انسان موحد هیچ وقت مسئولیتنه ازگنه مورنه گره سالمیان آیا بیرد بو بیدنه دستور بیز مسلمانلار جامعه شیعه بالاخر اگر بو بیدنه دستور عمل ساخت مشکلی جامعه ده قلاجاخ دی بیز تماما انتظارمز بر که از مسئولیتنزی دیگرانم علینن حل الیا و دیگران گلدن بیزن مشکلاتمز حل الیلد اما özümüz هیچ وقت قدم گتمیم باقان بو بیر اصل کلیدی هم بعد فردیده و بعد خانواده و بعد اجتماعیده و بعد شهریده اصلا بو بیر اصل و قانون فراگیرده که اگر با اصل به تکیلیا تمام مشکلاتمز خود به خود حل دولاجاقتی بید استرخ مشکلات بو شهرمزی کهیرانلار حل دیگیلر بید استرخ بو مشکلاتمزی هیئت حاکمه حل دیگی البته بیر مقداری هیئت حاکمه مؤثر دیگی اما من منیسترم دیم که gene bir ibareti diğer gelir gelir özümüze. Doğrudan sen vakti ki intikabı vekil edirem ben esası aklaniyet gelirem baba. Aya olur bunların ki bir invanı karşınas gönderilir gelir bir merkezi kanun kuzarlık çok iyi ki mevamdı bu ya ben gidem orada oturan size kanun verdiriyem. Kanun verdiremaklık çok şerayeti sendindi. Vay olsun adamların haline ki gelirler bu kusların dalıca. Ki vacib ve vağen liyamet yoklarıdır ki o mekanları dolandırırlar. Ne mi Allah'a cevap verecekler? Özlerin amadelesinden buzu kıyamet. Aya biliriz her nevişti bir millet şu Kur'an eline. Bir vagan alemi vagiyetle gidin ki eğer ben bir tane orada rehiye bir hud verem aya her nevişti bir nefsinden oynuram ve oynamıram. O da gel sen gelin intikabatında teşhikinde duçar iştibah olan ya hayır
تشخیص دادی که بدن ناصحیحی و بر اساس ردبندی و خط و خطوط انتخاب دادن، باید ببینن که آیا وجدانی عمل دادن، آیا وجدان گونه دید، حقیقت گونه دید. پس این عبارت اینم غیر، اگر مردم از مسئولیت نه، اگر بو شهر در از مسئولیت مشکلات بو شهر هیگی خواه ازگن بوینونا بیدیم پیاده قلد از مشکلات بو شهر در دائما درمانده بو شهر در چو خلاجاق بینوا چو خلاجاق. من بونه سیزه عرض الیم، اگر اجتماع آگاه اولا، اگر اجتماعده اخوت اولا، اگر بیربیرینیزین فکرین اخویاق، اگر کبرلری قویاق کنارا، اگر منیتلری قویاق کنارا، گلق واقعیتینن بیربیرینیزین دولتینه یوشاق، اینانم 98% مشکلی بیز بو شهریده و مملکتده حل دیگیزیم. اگر یوخلی illeti budur bak öz məsuliyyətini salıram özgənin boynuna. Ko gəlir gedir, məsələn fərz edin, ama tərəf gəlir gedir istir deyək ki bundan ki məni siz beynvanı nümayəndə təyin edin. Xoq nümayəndə təyin edin nə vədir? Əvvələn görə ayət bizim cəmiəmiz bu məsuliyyətdən agahi və xəbər varıdı, yoxudu. Nümayəndə gəlmə, gələ mənə cadda çəkən, gələ mənə bimaristan salın. Bunun vəzifəsidir. Bunlar vəzayif-i qüvvi mücriyədir. Vəzayif-i qüvvi müqənninə bax. Əlan ki görülən bəhs olun məclisdəki büdcəni tənzim eləyələr, orada sənin büdcən müsəlləmən təqsim olur. Amma sən heç fikrə düşmüşsən bundan ki, bu ay ustandardan, ay fərmandardan, bu məsuliyyini şəhrədən. Soruşasan, bizim bu şəhrin büdcəsi nə qədəndir? Bunları nə dur xərcləyiriz? Hayır, gəlin o namazı cümədə, gəlin xeyr televizyonda, gəlin bu məsacirdə, hər və şiar istəyiriz, biz sökülür xiyabanlara şiar veririz. Xob, gəl ağa cevabı olduğuna, bu büdcələr harada məsəf olur, nə cür məsəf olur? Aya kontrol var, kontrol yoxdur. İlləti biliriz nəməndir, illəti budur ki, sən intiqabında روی وجدان و روی مسئولیت گلیب رعی درممشن او دو متوجه دورن بی تفاوت به مسائلتن گیشیرن. علم تو ان عملی لا یعمله غیری فشتهد تو مسئولیتی که اینده آلمشان گره دقیقاً پیگیری غیریتن دالیجا دوشتن. Heç kəs sənin işin düzətməyəcək, məgər özün. Leysə lil insanı illə masal və ənnə səhiyyəhu sofəyəram. Bunun məhzimizdən çıxarda müftə xorluğuna heç zada yetişməyəcək. Nə İslam, nə təmədun, nə pişrəf, nə qanun məndiqlər hamısı də sayəyi əməl və agahi be məsuliyyət ayə fərdi və ictimaiyyidir. Bəray bu ki siz agah olasız, mən gərçi rəxtim məhduddir, mətalib də çox, mən həmişə وقت کم گرسیدم برای که اولا چوق دانشان دادون خسته اولوان اما این مغزمه گلیر بیمیرم که آیا بیدنه فرصت دیگر در سیزی تپاجاقام که آیا اون مسائلی سیزه دیم یا دیمیم. باقیم سیز قدر نعمت نظام اسلامیی بیم اینده دیگیز که بو نابسامانلقلاری که وار bu namusabanlığa sən nə mənimlə, mənim cevabım budur. Qardaşlar, بیز بلب لیردیف کی الان برداشت بودی تمام مشکلات شاه بوده فقط اشتباه میداد. شاه یکی از موانع فرهنگ طاغوتی، افکار جاهلی، انواع اقسام بیزده زمینه های رشد معکوس وارده. آیا بزن فرهنگ مستوز فرهنگ؟ آیا بیز واقعا معارف دینمیز بودی که الان وار؟ دوردن امام صادقه بیز یخشه تانونش بود. آیا قرآن که بو منبع قنیده از نظر توجیه فکری و عقلانی بیز نقد بو قرآن نام تماسمز بار؟ آیا ارگنرخ بو معارفی؟ آیا اون فرهنگ ناصحیح و ناسالم که بار؟ بابا شاه و رژیم سابق سمبول فکر طاغوتی دی، سمبوله یعنی موانعه مخروطه بین باشتان افارمشد، او هیئت مخروطه جامعه باقی دی، یعنی فرهنگ طاغوتی هنوز بیدیم افکارمز دوار. بیز هنوز بیدیم که جامعه اسلامی در رابطه با اقتصاد گرفت نمیدید همسو الگوره را آلا، در رابطه با جواب بوی ارزای جنسی گره جامعه همسو یولی گیده. سیز گلیم نعمتی واقعا قدرین بلاخ. من این دیل چون مطالعات تاریخی چوب بارمان، من وقتی که طلبه ایدم 15 یاشمده وارده 12 یاشمده من امامه بودم، 13 yaşında bir kitab imaradı. Tarih-i siyasi İran ve İngiliz der Qarn-ı Nuzdahu 8 cilde Ta'lif-i Mahmud Mahmudi. Ben dikkatle okumuşam bu 8 cildi. Dastan-ı Esnad-ı Vezaret-i Umur-i Harici-i Britanya-İngilistan'dı. O zaman ben bir yaparızım ki bizim camiamizde از نظر فکری چون اقوان بیر یادوزدن چخمازن همون بو شهر زنجاندا انتخابات olurdu. بلیر بلیرد که ایکی خانواده یعنی ایکی دنه خانوادهلر واردلار که هزار فامیلر که دیگرلر همیشه ده بنار چهاردلار گاه یوقات اولارن ارتباط دولتنن قوی olurdu اولار اپاردلار. İş yetişmişti bu evahirde bura ki senduhayı re'yide destur tehdandan gelirdi ki gerek filan ağa senduhtan adı çıka. Mesela her zemin ağayı ilk senduhtaydı, okuyanla ağayı İgred'in adını okurdular. Bu bir. İkincisi yadırdan çıkmasın. مسابقه ایده که بو سفارتخانه های امریکا و انگلیس اینن بو آقالر بی ارتباطی قطلار تابی که بو قربانلق اتمدن ده بولارا بی سهمیه گرچه اینده استاندار زنجان olmaqlıq نماینده زنجان olmaqlıqdan هر دن بی تیکهی بولارا گرنر. سیزه گلیس دیرسیز واقعا الان شرایط فعلی در کلیتی گره گیدست گذشتیه مطالعه است. گذشتیه مطالعه است اما دیدیم که دعامت بودر بندن این که مسئله تمام شده. اگر سیز آگاهلغز اولمیان اگر özür düşmeyen عمل داریجا اگر یکمیت وجدانی عمل ایلیسیز جنه ده مسائل ثابت به صورت دیگر قید جا که نجامه ایه. قرآن تحدید دیر این اتون ادنا اگر سید قیدید گنه به قیده شیخ. پس نباید ناآگاهانه مسائل بخواه بیر فرصتی دوشو برمزده بو فرصت دیره özümüzü düzeltir. باخ قیام امام صادق سلامات الله علیه Thank you.
فرصت داره ایدن گیر میریم هی گویاس زمان گچه او دیگه منه نه او دیگه سنه نه اندن سورا گلالن ارازل او باش مسلط اولالار اندن هر مدد دعا ایسن دعانه مستجاب اولمیجاب روایتده باز بیرون که جامعه در امر به معروف و نهی از منکر تحتیل اولده نتیجه سنه مراجعه ارازه به اولاش مسلط اولد و نتیجه اولارم تسلطه عدم استجابت دعاله هر نه الله یلوارق کم بولارق قرده مردم سواره این ارازه به اولاش استیست gedirəm intiqamda ya səhih intiqab edirəm ondan sonra bombəs edən ruhuru oluram ondan Allaha istiğfar edirəm rivayətdə deyir o kəslər ki və o cəmiyyət ki əmr bi məruf ağa əmr bi məruf tək fərq hicabə raci deyir əmr bi məruf bir qüsrdə bir məsaildir deyir tamam məsaildə şamil olur pəs ağa ola vəzifəmiz در رابطه با حیات عقلانی عمل بید هرکس اون مسئولیت نگرفتانی واقعا سیزین اگر بو مسئولیت از آگاه اولاسید و عملیتید مطمئن بودید که بر اساس آگاهلیق عملیتید قشنگ بجره بودید وقتنده مطالباتید ایدید گرد فلان مسئول مسئولیت نه عمل ادمیدید قشنگ مورد معاخذه و بازخواست قرار بدید و قهرن امورد اصلاح مورد بو بیر نکته نکته دیگر عبارت به امام بوندر جهانبینی توحید در ان الله لطیف خبیر الله آگاه الله بصیر خب من محضر الهیم چون özümü محضر الهیده görürüm حضور الهیده görürüm günah dalınca gedəndə şərm edirəm görmüşüz bir oğlan ki dədiyə həyin saxlır dədənin yanında siyah çəkmir filan əməl bi nəzakəti əncam vermir بنا اصطلاح روایت در دعاده دیگر پرده اسمت اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم پروردگارا او گناهلاری که پرده های اسمت یرداد اونلاری مندن آمار خب پرده اسمت بین سیز و الله نمدی شرم ساری درون دی نفس لوامه دی Yəni bir əməl xilafı əncam veririz, batını sizi olur. Niyə bu iş əncam verdin? Görəm bir nəfər hey səni mövrəd itab qərar verir. Aha, niyə bu iş əncam verdin? Qahva təhmül eləyə bilmirəm. Gəlirəm bir qalibi məsələdə bir nöqtələri əl tapıran nöqtədə ki o ibarət denəmədən nəfs ləvvamə. Yəni əgər İnsan bu nəfs-i ləvvaməni əldən yerə təhliyə həyat ökülür. Adam rahat məsiyyət edir, rahat qılafkarlıq edir, ehsas-ı şərmisarlıq edəməz. İmam buyurur, bir insanı müvəhhid həmişə, çün Allahı nazır görür, Allahı hazır görür, tamam umurunda ihatə var. Bu huzur qalbi ki deyirlər elə budur. İnsan həmişə huzur qalbində ola, həmişə Allahı öz yanında görə. Xoq, indi siz təsəvvür edin. Əgər siz Allahı həmişə hazır gördünüz, həmişə durahilərdə nə biləcəyiniz? Xoq, görürüz Allah hazır da, görən Allah nə mədir? Pərvəriyara, sənin rızan nə mədir? Sənin istədiyin nəmədir? Pərvərdiyara, sənə təvəkkül edirəm. Pərvərdiyara, sənin əfəyindən yatışmışam. Görürüz, bu batınız iltica tapır, gedir Allaha sarılır.
bu ikinci əhrumdur ki, insanın vücudunda insanı saldır. Üçüncü əhrum nə mədir? Hirsidir. Baxın, biz əgər diqqətlə baxsaq, biz belə ki, gedirik dünyadalıca, bu hirsimizin içində zindiqanlıq edirik. O da məntiq əhl-ü beyt budur, ölgədir. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Zərə ölgədir, deyir Əbu Zər, bilirəm, onların ki, məntiqi əhl-i beytdə olanlar, görüb dualarızdə var, Allahümme cəl məhyaya məhya Muhammedin və al-i Muhammed və məmati məmatə Muhammedin və al-i Muhammed. Ama zindiki əhl-i beyt nəmədi? Pərvəziyaram, məni manəndə əhl-i beyt kimi diri sağla. Onların məntiqi ilə diri qalın, onların məntiqi ilə dünyadan gedin. Bu məntiq nə məntiqidir? Əbu Zərə Həzrət ölgədir, əbadır. Bilirən əhl-i beytin hasitəsi Allahdan dərrabətə bağlısı ilə nədir? Əl-kəbaf. Pərvədi yaradır, məni muhtac eləmək, məni duzdur. Bir kəsə vabəstə olmuyor. Kəfaf bir dənə məhum camiqdir. Əşxas mütəfavətdir, xastələr mütəfavətdir. O zədir ki, sənin gönlün istir, gərək bu dünyanın ləzzətlərindən istifadə edəsən. Amma nə məhəmdir? İnnallaha cəaləli kulli şeyin həddə və mən cavəzə həddəhu fəhüvə musrifun və mən qəsurə ənhu acizun. Allah hər zəd üçün bu aləmdə hədd qoyub, mizan qoyubdur. Əgər o mizandan getdin yuxarı, o israfdır. Əgər mizandan gəldin əşrabıya, o ədd o natavanlıqdır. Allah bu nikmətləri xəlq edib, bu nikmətlərdən istifadə edəsən. Amma mizanı nəmədi? Kəfaf. Nə həddidir qalacaqan? Nə hədd ehtiyacım var? Bə əndazi ehtiyacın yığışdır, bə əndazi bu iki bilirən bu aləmdə qalacağın yığışdır. Olmayla o ağacıyı gördü, rüzlamalarda nəmə yazır? Deyir ki, ağa müdiri ərz 20 milyon tümən bu ağa ixtilasıyam. Baba, bu cəyir, amuziş, pərveriş, bir ustam, zəncan, 20 milyar tümənlər. Bu ağa belə bilir ki, 2 milin dili qalacaqdır, 20 milyarı zəxir edir zəhər. Bilmir ki, 400-dən artıq ömür yoxdur. O deyir ki, biz əksərən əsbidə zindiqanlıq edirik, özgənin əmvarı yiyirik. ما متعقني إلا وفي جانبه حق زايع هیچ کس آسمان خراش التاپیب مگر بو اینکه بیر بدبختین اولی یخیب حق زايع تا التاپ رو آسمان خراشه بو منطق علی ده نه تول بلا بزن ما من نعمة موفورة إلا ففي جنبه حق زايع هیچ نعمت فراوان بیش از حدی به انسان yetişmez مگر بو اینکه ضعیفلری من ayaklayam gedən buxariyə digərəm varım mən məsrif edirəm özəm varım deyir də bir kəsin ki özünə icazə verən 20 milyard bu məmləkətdən aparar Bunun fikri nəmələdir? Bu, əgər sabır zəyibçi murusu, kulli məmləkəti bada verəcəm. Bəs nə zor insan? Bax, gələk dərundan mahan ola. Məntiq mən əz dildahı istifadə əz maddiyyat nəmələ. Bax, Quran demir, yimə, işmə, zohd mənası budur, hər şeydən istifadə eləmə, maşından istifadə eləmə, övdən istifadə eləmə. Hər zəddən istifadə elə, amma bəhərli ki, ehtiyacın var istifadə elə. Mazaq qoymaq. Mazaq nəm olacaq deyil? Özgü üçün yürüşdür olar. O da deyil, Allah səni xəlq edir,
روزه در زامن او در روایت دوار بیزن ایچی روزی وارنده رزقون یطلبوک و رزقون کطلبوک بیر رزق روزی وار که الله زامندی یعنی بو نعمتلی که بیزه بیرکتی زمانت ایلیب بیزن روزمزی بردا بقیتی گرفت ازون گیدسن اونی استخراج ایلیسن روایت شریفه ده وار دیگه بیر نفرده ایک اولا داس اولا بو بجره بیلمز اولده اتوره دیگه که بار پروردگارا منه روزی برگینم الله خطاب دیگه قدرت بدنی وارنده بو رزق الهی فکر وارنده فکری نیشه سالگینم گیب گینم اللهم چلوندن روزی الگینم هیزون یوشتر گینم گفت گینم او زمان زمینه بویمش گفت گینم سب گینم و روزین و معاشین اداره لکنه و آخر امری الموت بخواهم یکی از احکام‌هایی که امام بیرون انسان کنترل در ölüm اگر من بیلم آخر مسئله ölüm ده بند الاجاق دی آماده لگنم گیدن بو دنیا ده اما اگر من بیلم همیشه قلمقیم با آلم ده قلم صدام قلم بو صفاکان تاریخ کنی hey bu adam öldürür, onu öldürür, onu öldürür, onu öldürür, ne bir nefer, ne iki nefer. Biz vaktan tarihte okurduk, Haccacın ölümüsü 120 bin nefer adam öldürürdü. Elan bilemedi fakat bunlar tarihte vardı. Elan da vardılar insanlar ki hiç vakit doymazlar. Hemişe böyle bir öldürür olacak. Baba bu ölüm geçen nimet demiş. İnsan ölümle irtibat kapa. Niye deyirler bize Kırgızistan'a gidin? Ben ağzım ki tezekkür ola. Ben de böyle sana ahire emrim, serdiriştim, perlenden burada bağlanacaktı. O bunun eseri ne mi değil? Eseri bu dedi ne diyemine? Dünya bel garim. İnsan bu cüz gır kimin, sekiz kimin dünyaya yapışmaz. Böyle her böyle şey çıkıp gidiyor. Harayıştı, ne haber? بخ بو عوامل چارگانه دی که از دیدگاه و منطق امام انسان کنترل داره بیر انسانی اولو محوردار همون مسیر کمالده انسان حرکت ده به عنوان بیر حدیلی گران سکسی ده بو مسجد امام صادق ده تقدیم اولو محضرده که امام صادق بو سوزی میگن تمام مکاتبلری که بار انسانلار راحت ایدر آزاد ایدر دیر اگر بو دردنه اصلن ده حاکم اولدی یا زندگانلیقتا خوش گیسیجاک بودن فلاش اشتونده یتاسان کاخته یتاسان کوخته یتاسان دوچرخیه مینسن بنزن 90 میلیون تومنیه مینسن هم دلمیجاک حالانده اگر بو احرملر وجودونده اولا مسیر زندگانلغان صحیح سالم گیدجان گیتیشن اولا بیر انسانم که مسئولیتن عمل یمیشن بیر انسانم که اللهدان قورخورام بیر انسانم که اوزگلن حقینی ضایع ایلمیمیشن بیر انسانم که اوزی آغ اللهن محضرینه گیدیرم آیا بولا نعمت دیل بیر انسانی اوزی آغ اللهن محضرینه گیدیرم و بال گردن دیگران اولمیا وزر و بال دیگران منون بونونده اولمیا سبوچ بال و سبوچ بال انسان بو دنیادن گیده دوردن هنسی انسان وارسته دی که بجور یونگر بو آلمدن گیده بیر فکرنن گیدگینن آلم فکرنن گیدنده گیرسن بندن این که onun haqqında eləmişəm, onun haqqında eləmişəm, onun darıca danışmışam, ondan bədquluq eləmişəm, ona həsəd eləmişəm. Ondan sonra baxıram, görürəm, bunlar hamısı aləm qiyamətdə bu əmal bərzəxdə mücəssəb olacaq yanımda. Yeki əz əsma əruz qiyamət yomul həsrədi ki, pəşimandır. Quran bunları yaxşı təsvir edir.
دیر الاخلا یوم ازن بعضهم لبعضن عدو، دیر görürüm bu dünyada bir dəstə insanlar var ki dostlukları fəqət bu xatirə pul, bu xatirə məqam, can canı bir-birinə zəhd etdilər, qiyamətdə görəcəyəm. Rubruyə həm dayanacaqlar düşmən xuni bir-birinə. الاخلا یوم ازن خلیل یعنی دشمن جانجانی، بتانت که دیلیر یعنی انسان اسرارنه گروز فقط مبنای رفاقت و دوستی بر اساس پول و دنیاده، این گرجه هم بولر او دنیاده قیامتده اللهم محضرنده بیربیرین روبرونده دیانرلر کپرور بیرین ازم سن باید اولدن من فلان اشی لدم او بسی دیر سن باید اولدن من فلان اشی لدم بو تصویر قیامتده قرآن. Şimdi hop, bir müddet iştibatla bu yolu geçmişim. Bir de bir gece ben tersim tutmuşam bu yoldan zeydem, qeydəbirdim, qeydənmədim. Ay İmam Sadıq'ın uğru varı deyil, benim əraizim tamam oldu. İstəyirəm, bir dənə dastan istəyirəm, nə deyəm ki, hər an sən görmüşsə qeydəsən. تا مادامی که دو دنیاده وران فرصت بار جبران ایلیه بیمه یکی از کارهای شیطانی و صفات شیطان التصفیف، تصفیف لغت عربده صوفدن مشتق داره، صوفد یکی از حروفه که داخل مزارعه مختصر بلسن استقبال صوفه احتی صوفه احسنو یعنی نه یعنی دیرن که سن یه آقا گلجام بزنیم یه نه گفت دیرن صوفه احتی انشالله گلن صوفه احجیم کن انشالله نکنیم سونا گلن خب آقا گلن سورا گلن هم زنه انشالله سورا گلن دیر یکی از صفات و خصلت های شیطان تصریفتی یعنی هی تأخیره سنو قویمونه بو فرصت دردن سن استفاده هله جوان انسان هله گیرم مکیه کربلایه گیرم توبه لرم دیگه لرم هله بابا عربا دارمانوشم اینی بیلمیدی که بیر ایدن توبه جاقدهش عربا دارمانوشده عربا دارمدن هزاران آرزو آمال دارمدی بابا بلارا گیرشنن بلارا گوزالارن اشیدی قویمون آخر عمرده کسیدن پرمندن باقلانا بلارا ایلیرم اونا دیگه اصطلاح روایات ده تصویف یعنی هی اشی تأخیر سالماقلی شیطان وعده بیدر بابا چی دیرسن اولا جوان بخ اینه بی که انسان مطمئن اولا ölmeyecek دی بو اینه فکر شیطان او ده امام دیر بیرم آخر امرم سرنوشتم با عالم ده ölümle bağlanacak diye pek öldüğünü amade eledi. Şimdi bu mukaddemeden sonra Ebu Basir Kufede deyir ki benim bir tane hemsayem var idi. Mervuzudu hükümetine daima onun önünde çal, çağır, rast, paykubi ey zindeganlığı bizden sevgilemiş. Bir gün üveyim geldi. Bunu yolda gördüm. Dedim, axı baba, ben seninle konuşuyam. Ha, konuşunun hakkı da var ama axı baba, sen asayişi bizden sərb edirəm. Zindiganlığın kol bizden sərb edəmişsin. Tamam, əfradı yığışdırıram bu öldə, çal, çalır. Bizden burası asayiş sərb olur. Axı, biz de benim kulağa atırıram. Dedim, şəhs gün mənə baktı. Dedim, Ebu Vəzir. Sen giriftar, sen bir şerif adamsın, sen bir ağa adamsın. Beni mülahiz edin. Beni o ağam ve mullam ve sahibim beni bir sipariş edin. Gör, benim için bir çare var bu alemde. Ay yol var ben deydim bu. Şimdi buracının düzü Ebu Vəzir, batıl geçmişim. Ama yol var deydim. Məsir var deydən, ya bombəst deyil, gəl bu bombəstdə qalan taxırın rəkin. Əbu Vəzir deyir ki, bunun sözü məndə əsər edədi.
خوشدم از من که وقتی که مدینه گیدم گیدم اونم ارزن آقای بیتیم گردم مدینه. اولا من سبیم ابو بسیم یکی از اصحاب بزرگ و بزرگوار یکی از روات احادیث که بیز چوخ راویدن حدیث بارمزده بیده بوده بو داستانی که از دلدم کتب معتبر شیعه‌در اصول کافی دارد. ابو بسیر مدینه در جلدم آنم محضرنه دیدم یا رسول الله من بیدن قمشون بار بو قمشی آلو داری بیزه ده چوخ عذیتی دید آیا یوری مار اونم در تشکیل که منه دیدی که ارزنی سیده یتیرم آیا یول بومبست دیدی یا یول وار من دیدم دیر آقا بیر مقدار تعمل مدی دیدی ای ابو بسیر که دو رقیبن و همسایه دیگنم که اگر بیت سنم جعفر بن محمد سنه بهشت زمانت میشه دیر جلدم کوفه خامه گلد منم دیده من بود جلد تا اوی خلوت بردم بودم سنم اون سوزو منم قلبمده اتده گتدم مولا و آقاما سنم سفارشم یتیردم آقا براز تعمل مرده دیدی یول وار دید بابچم اما شرط بوده وزر وبادن در خلاص مظالم دیگرانم خلاص نظر خلاص درم مظالم دیگرانم دید او اموال حکومتی که یانمده و ازگنین امواله اولایی که تانران اما صاحب در نمیتیر اولایی که تانران الله درمده صدقه بیدی دیدیم آقا جعفر بن محمد البته او زمان اونها صاحب گردیدن قرخار بودن بجرمز بودن به طور واضح و اوریان حضرات ایمنین آدن آفرامد دازدن منه بی قول دریدی دیدی اگر این شهر انجام بیرسن من بهشت اون از زامنم که دوست دیدن چون والله آقا من نبوشم بودم تا من گردم بی مدتتن سوره گردم آدم گردم منم یانمون گتدم گردم قابلم دارمدا حتی بدنم لباسلارم بیدید اوی بیدید گیدم بابا بودر آخر گردم ابو بسیر روح آدم من چون پالتر فراهم ندیم لوازم منزل فراهم ندیم آخاندم اونم منزلیم به مدت گشندن سورا گردم جنه آدمون گردم ای ابو بسیر گردیم من یادم گردم گردم مریض بودیم او آخر لحظات تروم من این روزه امام صادقان عظمتنده بودید مکتب اهل بیت هیچ دفع محلوسه نمیدار شمرین نزل جوشن در اگر گله بلانم کافسانا دوش گله دوش گله دوش دوش اگر گله مسلمن بیت زمیه برای اوی چیزی دیرست بسم الله الرحمن الرحیم الله رحمن الرحیم الله خلق لیت بیزه عذاب الیم الله بیزه خلق لیم بیزه رحمتنن استفاده الیم اللهم اینی استشفعت بجود که و کرم که الیج و توسلت به حنان که و ترحم که لده پروردگارا من وسیلت الیدم سنن جودون کرمه بابا سن کریم الله سن کریم الله یعنی من و او دعای شبتون عدد یا باست الگدین بالعطیه یا صاحب المواهب السنی گرمشون سید بی دفعه گیدید بی جمعیدیم سراغنا مثلا فرد دید طلبکار دید بدهکار طلبکار دید سیزدن
دیدید بر قیافه عبوس و منزلن برخورده دید الله به وجود دید دید یا باز ستن یدین و العطیه görmüşüz bir rəfiqi ki neçəlin görməmişiz deyil Allah nisbət sizin məsiyyətlərinizə təravuşkardır Allah heç vaxt məsiyyəti sizin üzrə çəkməyəcəkdir iki qapısı açıqdır ya sahibəl məvahibə səniyyə baba İmam Cəfər Sadıq o xəlifətullahdır o Allah-ı Rəhman-ı Rəhimin xəlifəsidir yer üzündə qərar durur hər kəsi məyus eləyə قرار دارد بو قابدن بی نفر معیوز خیده ابو بسیر دیر گفتیم دیاندم گردم حالی یختی بیدن دوردی منه دیدی ابو بسیر سنین لطیقه منه قرم برمیشتی که آخرین لحظه ده من سنین فریادن یتشه با آقا جعفر ابن محمد آخرین لحظه ده گلدم شرابم چون دوز گلدی بزم قابمزا صادقانه geldi bizim kapımıza o demek de oğluma amel eder ya Aba Abdellah ya Cafer ibn-i Muhammed أيها الصادق يا ابن رسول الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله حضرات أئمة هر وقت مشكلات olanda öz ceddeleri Siddiqi Tahirəni seslenirdiler. Deyir, İmam-ı Baqir suda var idi. Suda, istilah-ı ərəbidə farsisi olur, həmin migren. Ki, bir tərəfi baş ağır, bir tərəfi insan. Bizim mərhum cəhd, Rizvanullah Ali, müqtəla idi bu migrenə. Salam buyurdu ki, bizim gördüm, bizdən şuru elədi ağlamaqlığa. Dedim, ama əcəb ağır. Deyir, yeki el alamətinin siyasətin bu ki, İmam-ı Səccadın migren suda var idi. Ələm rivayətdə gördüm, hər vəxt İmam-ı Səccad bu hala düşəndə otağı qədəm vurur deyir, Fatımə binti Muhammed, öz cəddəsi Fatımə-i Zəhranı səsləri. Müfəzzəl ibn-i Ömər deyir ki, Mənsur-i Zəvanədi dəstur verdi ağanın öyünü örtmürdülər. Deyir, İmam Cəfər-i Sadıq gəlirdi. Deyir, biliriz mən kimin balasıyam? Mən İbrahim-i Xəlidin balasıyam. Ot məndə əsər edəmək. İndi istirəməz deyəm, ya Cəfər ibn-i Muhammed, hal deydin ki, o saniyəm məlum, dəstur verdik cəddən qapısını ot vuralım. Mağdəyyətlərə divar qərar tapdı. Ümmiydi ki sırtlarını seslendi, ya sırtta kuzuydu ise de fehâsî yâzâin. Alâ lehmetullâh, alâ bu kavmet zâlimîn.
Bu ne hoş mi âyedin can?